Šta dijem i ka pa osedi vojza, pa ja ka ponušam, pa pretes, dhe kur nuk o nalë, dhe i viteve të fundit, së të vitet e fundit ma u gjallë, edhe mu më kanë dihmu shumë, ka fëmija, ka... Ka dorështë edhe fëmija, kanë dorështë edhe e neve dhe nata, edhe ka qenë shumë grua mirë. Angel, e kësoj, bëhet e aja ka qenë. Për ata në dhime se këmë dorështë e nënën ten. Ma betet më të shumë të mira, o, knasë shumë të nditën në ta. I lësha punë, kërë nësë këmë tregu, qysh o konu se qysh ka hike, qa ka bon, qa ka... Për çaja fjalë mirësie gjithë ka fol.
Dëgjuam Sabrie Animani teksa flet për vjerën e saj, Hava Animani e zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
Rikthehemi prapë në Mitrovicë, zonë shumë e prekur nga lufta e fundit në Kosovë. Tani Bashkimi Bishi do të na flas pak për babain e tij, Tafili Bishin. Tafili Bishi ishte parë sipas dëshmitarëve i vrar në studime të vushtrisë më 2 maj të vitit 1999, një masakër që la qindra persona të vrar. Ai ishte 55 vjeçar, mirë po eshtrat e tij sot e kësaj dite nuk janë gjetur. Bashkimi ka dëshirën më të madhe ta gjej eshtrat e babait të tij.
Po, banune, kur nuk e harroj. Po ta më të uhajtë se më heq pak mërzia. Po vjetë dy moj, edhe veqa po nashtuhet mërzia. Veqa nashtuhet mërzia, se me të heq ju. Ama, o, dëshira jeme është veqysh një gjithë eshtrat të bo. Po, ba, o konë, që në tëllë në konë pak i shkurt, o konë i shnush, në plesë dëvarë dhe konë. Unë ato, shti që në tëllë, nuk e kom pasë veç bob, e kom pasë edhe bob, edhe shak.
Ishte ky Bashkimi Bishi i cili ka folur për babajnë ti Tafili Bishi i zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
Kemi edhe një rëfim të fëmijëve për prindrit e tyre. Kësaj radhe është Jasmina Jovanović, e cila flet për babain e saj Paun Zhivković, i zhdukur në Ferizaj, më 28 shtator të vitit 1999, atë koha ishte 54 vjeç dhe punonte në arsim, ishte drejtor i një shkolle në Ferizaj, për hertë fundit pra u pa në Ferizaj.
Poslednje čega se sećam jeste upravo taj trenutak kada je tata otišao. Ne spominjući puno prethodnih trenutaka.
Gjëja e fundit që mbaj mend është pikërisht ai moment kur babai më largua, duke mos përmendur shumë momentet e mëparshme, bisedat edhe mbështetjet gjatë shkollimit dhe këshillimit gjatë gjithë jetës, por ajo ditë mbeti si e ngrirë në kujtesën time. Unë e di edhe se çfarë kishte veshur dhe si ishte shpreha e fytyrës së tij. Ati i pëlqenin pemët e perimet, a e donte natyren dhe merej me natyren. Vetë thirrja profesionale mund ta ketë orientuar për këtë, sepse si dikush është diplomuar për biologji dhe kishte një uri të shkëlqyera për natyren, thjesht natyren e kishte pasion të madh dhe hobi të madh.
Dëgjuam Jasmina Jovanović e bija e Paun Zhivković i zhdukur pas luftës në Kosovë dhe për hir të fundit u pa në Ferizaj.
Shkurtimisht do dëgjojmë edhe njëherë të gjithë personazhet që na folën deri më tani me nga një fjali për shpresat e tyre lidhur me gjetjen e familjarëve.
Që me thëmë, shpresat në kupin kërë, po apetëm kur s'ko me mujtë me gjithë.
Ende shpresat i kemë me gjithë, si kur me gjithë gjallë se the ke shoku pa dikë, the ke vishë një ashtë një gjithë, bre me vërrës ma shumë zdo.
Vëllaj më tre me mujtë gjithë, shpresa Allah i malashtë, 99%, jo një pa.
Presone, une gjithmonë pres, që do të vazhdojmë edhe ma tutje të hullumtu edhe të i kërku.
Ja mislim dhe do gocëm zhiva.
E mendoj se sa të jem gjallë, shpresa ime do të jetoj për te imeje, se dikur do të dihet se qëpar ka ndodhur.
I Ishim në studio me gazetarën tonë Dorontina Baliu, e cila bashkë me Shkëlqim Hysenaj dhe Arben Hotin kanë punuar në videoreportazhin kushtuar familjarëve të personave të zhdukur në Kosovë. Në këtë videoreportazh, të cilin mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org, mund t'i dëgjoni dhe t'i shihni rrëfimet mjaft emocionuese nga këta familjar lidhur me shpresën e tyre për t'i gjetur eshtrat e më të dashurve të tyre. Faleminderit Dorontina.
Faleminderit.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Mbi 70 persona kanë mbetur të vdekur nga zjarri në një ndërtesë në Johannesburg, qytetin më të madh në Afrikën e Jugut. Shërbimi emergjent i Johannesburgut tha se më shumë se 50 persona të tjerë u lënduan nga zjarri, i cili shpërtheu sot në orët e hershme. Në mesin e viktimave është edhe një fëmijë. Hull City Sjell, Albina Kastrati.
Është rritur në 73 numri të vdekurve nga zjarri që kaploi një ndërtesë shumëkatshe të enjtë në Johannesburg, qytetin më të madh të Afrikës Jugore, njoftuan autoritetet. Shërbimi emergjent i Johannesburgut tha se më shumë se 50 persona të tjerë u lënduan nga zjarri, i cili shpërtheu në orët e hershme të 31 gushtit. Aktualisht i kemi 73 të vdekur, kurse janë edhe 52 të lënduar, të cilët janë dërguar në qendra të ndryshme spitalore. Sa Robert Mulauzi, zëdhënës i shërbimit emergjent. Mulauzi bëri të ditur se zjarri tashmë është shuar dhe se operacioni kërkimit është duke u zhvilluar në ndërtesën e nxirë në qendër të Johannesburgut. Në mesin e viktimave është edhe një fëmijë, theksoi ai. Po shikojmë nga kati në kat për t'i tërhequr trupat. Kjo është një ditë trishtueshme për qytetin e Johannesburgut. Unë kur nuk kam parë diçka gjatë 20 vjetëve se jam në shërbim, theksoi Mulauzi. Ende nuk është e qartë se çfarë e ka shkaktuar zjarrin, ndërkohë që njerëzit nga ndërtesa janë evakuar plotësisht tashmë. Mulauzi theksoi se ndërtesa ishte një vendbanim jo formal, ku njerëzit e pastre ishin të vendosur në kërkim të akomodimit, pa ndonjë marrëveshje kontrate formale. Sipas tij, kjo e ka bërë të vështirë kërkimin e njerëzve në këtë objekt. Në ndërtesë mund të kenë qenë duke jetuar rreth 200 njerëz sipas dëshmitarve. Uzurpimi jashtëligjshëm i ndërtesave të papërdorura në qendër të qytetit është i madh dhe thua se shumë prej tyre janë në kontrollin e sindikatave kriminale të cilat marrin qira nga banueset. Në qershor, zjarri në një ndërtesë të vjetruar në Johannesburg la të vdekur dy fëmijë nën moshën 10 vjeçare, të cilët kishin mbetur të ngujuar në një banesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqën tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Threads, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.